Добрий день, з вами Історична Свобода. Невдовзі у нас День української писемності та мови. В цей самий день вшановують і преподобного Нестора Літописця, так би мовити, першого українського письменника і історика. А він, у свою чергу, вважається послідовником святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. І от буквально напередодні Дня української писемності та мови вийшла книжка Кирила і Мефодія «Політичні інтригани словесності», власне, присвячена цим проповідникам, творцям слов'янської писемності. І от коли з періодичністю в кілька років виникає дискусія, а чи не перейти нам на латиницю, то от одразу не знаю, як хто, а я, наприклад, згадую про Кирила і Мефодія. От, думаю, треба було вам оце винаходити цю абетку. Отже, про Кирила і Мефодія, хто вони, чим вони цікаві, будемо говорити з автором згаданої книжки, археологом та істориком Євгеном Синицею. Євгене, вітаю.
Доброго дня.
Ви копаєте давніх слов'ян, а Кирила і Мефодія окультурювали.
Я займаюся раннім середньовіччям, тобто, зокрема, і 9 століттям, в які жили і працювали Кирило і Мефодій. Але, ну, ця книжка, вона поза, скажімо, сферою моїх таких вузькофахових інтересів. Первинно, це просто серія постів у Фейсбуці, вона зацікавила і читачів, і згодом видавництво, і от, власне кажучи, вийшла така книжка. Підзаголовок це «Політичні інтригани словесності», він не даремний, тому що насправді це був політичний процес, ранньосередньовічний, і боротьба за слов'ян, як за паству майбутнього між Константинополем і Римом. І от Кирило з Мефодієм, ну Кирило насамперед, відіграли дуже таку вагому роль в цьому процесі. Не стільки навіть запровадження абетки і слов'янської мови як мови писемною мало вагу, солунські брати зробили слов'янську мову літургійною, тобто з'явився так званий глаголічний обряд, глаголічна літургія або там меса, якщо можна і так казати. Насправді глаголічний обряд спочатку затвердила Західна церква.
Католицька.
Знову ж таки, для тих часів от католики, православні, це не зовсім правильний розподіл. Часи Кирила і Мефодія, це часи Фотів схізми, так званої, це такий пілотний проект Великої схізми 1054 року, коли остаточно значить, припинили літургійне спілкування між собою Західно-Східна церкви. Західно-Східна теж не дуже правильно, тому що східних церков багато, але йшлося про папський двір і патріарха Константинопольського. І, власне кажучи, от інтрига з запровадженням цього глаголічного обряду була одною складовою намагання унормувати відносини між Римом і Константинополем. І, власне кажучи, йшлося про те, що одним з таких підтекстів цього конфлікту було те, що прихильні грецької мови, як мови богослужіння, вони нарікали латинянам тим, що багато з розбіжностей, скажімо, там, і канонічних, і літургійних, пов'язані з тим, що латинський переклад Святого Письма і богослужебної іншої літератури не є правильним. Тобто, він не є точним. І от запровадження, скажімо, спроба запровадити слов'янську як літургійну мову, воно мало теж такий підтекст, що ну ми ж визнаємо ваших, значить, агентів, які служать слов'янською для слов'ян. От, і у вас нема нарікань на...
Це в Римі казали, чи
да, в Римі, да, що у нас немає нарікань на те, що там щось не так з перекладом. То і ви визнаєте, що наш латинський переклад теж нічого. І, ну, така прихильність папського престолу, вона була пов'язана, я думаю, що багато в чому саме от з цим таким мотивом. Хоча все було так, як має бути. Кілька диспутів за участю солунських братів. І тільки після цього в Римі було визнано канонічним богослужіння слов'янською мовою.
А вони були агентами Константинополя чи агентами Риму?
Вони були агентами Константинополя. О, тут немає жодних сумнівів. Тобто вся історія про Моравську місію, власне кажучи, вона починається з того, що Ростислав Моравський звертається до імператорського двору, що надішліть своїх попів, значить, моїх-то вже хрестили, причому їх хрестили зальцбурзькі архієпіскопи. Ну, представники єпіскопату Зальцбурзького і Пасауського. Але вони не дуже в вкурюють, вибачте на слові, що їм проповідують, бо дикі люди, значить, латини не розуміють, а ці служать тільки латиною, грецькою вони теж навряд чи будуть розуміти, давайте перекладемо слов'янською, раптом буде краще. Вийшло, що краще.
Тобто ініціатива йшла від якогось чеського князя?
Так, Великомаравського. Ну, наскільки ця ініціатива була, знову ж таки, от суто така просвітницька, теж велике питання. Це пошук якогось великого гравця тогочасного політичного, на якого можна спертися. Нашим читачам, слухачам це зрозуміло, тому що вони знають дуже добре історію про хрещення Русі, і що звернення до візантійської традиції мало на увазі звернення до політичної традиції, політичної підтримки саме з Константинополя, і вибір віри, як це називали, от був пов'язаний з цим. У Ростислава була схожа ситуація, він відверто конфліктував з франками, східнофранським королівством, а він шукав противаги, так би мовити, і звернувся до Константинополя.
А от під заголовок книжки «Політичні інтригани словесності», тобто тоді в 9 столітті, як зараз кажуть, мова має значення, а тоді яке значення мала мова?
Я не думаю, щоб гасло існувало таке, але мова мала значення. Дуже така показова штука в житті Кирила, коли от йдеться про те, що ми тебе відправляємо у відрядження в Моравію, значить мотив, да? Чому саме він? Тому що він солунянин, да? А всі солоняни знають слов'янську, тобто вони греки, за походженням еллени, ромеї, як себе вже на той момент називали греки візантійські. Але оскільки вони мешканці, уродженці і мешканці Солуні, то зобов'язані знати слов'янську, тому що навкруги живуть слов'яни, і в самому місті достатньо великий, значить, сегмент слов'ян.
Солоніки такі білінгвальні були, так?
Ну, як мінімум білінгвальні.
Але, власне, глаголиця, кирилиця, це ж було адаптовано до староболгарської, ми її ще знаємо як церковнослов'ян. А що в Моравії, там, де теперішні чехи живуть, якщо так перейти в наш час, то болгарська так зрозуміла для чехів?
Я не лінгвіст, да, але тут можу посилатися лише на дослідження лінгвістів. Для цього часу вважають, що диференціація мовна була не така суттєва в слов'янському середовищі. Ну, тобто це доволі молода мовна група, вона от склалася десь там на середину першого тисячоліття нашої ери. І судячи з того, що люди, які володіють цим солунським діалектом слов'янським, абсолютно спокійно потім проповідують в Великій Моравії, їх там розуміли. Хоча, знову ж таки, була різниця, і от глаголиця більш ранній варіант абетки, кирилиця більш пізній, і кирилиця, судячи по всьому, не пов'язана з творчістю конкретно братів, а це так звані седьмочисленники, найближчі учні, першоучні Кирила і Мефодія, які, значить, з ними були в Моравській місії, які потім з ними були в Римі. В Римі, власне кажучи, Кирило помирає, Мефодій повертається в Моравію, продовжує місію, стає першим єпіскопом моравським. Але згодом, коли він помирає, от цих от седьмочисленників і всіх, кого вони вивчили, з Моравії виганяють.
Чому?
Справа в тім, що вони паралельно існували з католіками. Там, поки була підтримка з боку моравських князів, все було нормально, але ситуація змінилася на 80-ті роки. Їх, значить, виганяють, вони опиняються в Болгарії. І продовжують свою діяльність в Болгарії, яка нещодавно охрестилася. І оці от седьмочисленники, серед яких є Климент Охридський, такий теж святий і святитель Болгарії, власне кажучи, він то хоч і Охридський, тобто це зараз Македонія. І кирилиця, судячи по всьому, це його винахід, да? Ну, та абетка така класична, церковна слов'янська, те, що ми називаємо. І вона якраз більше адаптована саме до болгарських говорів.
І коли починаються ці дискусії, чи не перейти на латинську абетку, у них чому так питання тоді не стояло в 9 столітті, що взяти за основу латинську абетку?
Латинська абетка пристосована до потреб багатьох слов'янських мов.
Тільки південні і східні слов'яни послуговуються кирилицею.
Але кирилиця первинна ця, і всі її модифікації, які існують по цей день, зокрема українська, да, модифікація кирилиці, вони дійсно краще пристосовані фонетично до особливостей слов'янських мов, зокрема українську. Тобто є знаки, які передають там звуки або звукосполучення, які притаманні конкретно от нашим мовам. На письмі це передавати простіше. Ну і знову ж таки, латинка, скажімо, чеська або польська, вони теж сильно модифіковані. Сама фонетика потребує якихось особливих знаків для того, щоб передавати певні звуки, які не характерні там, ну, для романських або для германських мов. Ну, в германських мовах так само, тобто там всюди модифікована латинка. Класичною латинкою не послуговується жодна сучасна мова.
Пригадую, коли ми вчили в університеті курс слов'янських літератур, викладачка казала, що чи Кирило, чи Мефодій був в Криму, в Херсонесі, і там ніби бачив текст руськими письменами писаний.
Ця історія є в книжці. Обидва брати були, значить, в Криму, в Херсонесі, і дійсно йшлося про те, що там святе письмо. В церковнослов'янських текстах вони всюди руські, але це основна кількість списків, а є ще грецькі переклади цього життя, і, власне кажучи, там сирійські, йдеться про арамейську специфічним алфавітом, тому що арамейська – це розмовний іврит, вона передавалася на письмі івритом.
Не руські, а сурські письмена.
Сурські письмена, так. Величезна література з цього приводу, є там думка, що це дійсно якісь-то руські письмена, які вони слямзали, власне кажучи, і потім використали. Але у нас немає жодної писемної пам'ятки глаголічної або кирилічної, тобто раніше середини 9 століття у нас нічого немає. Думок може бути скільки завгодно. Це може бути дійсно сирійська. Є така думка з приводу того, що це, значить, святе письмо готською мовою, тому що готи на той момент в Криму, значить, явище таке поширене, скажімо так.
А готи тоді якою абеткою?
А вон є абетка Ульфіли, так звана. Це суміш, значить, рунічного письма і латини. Ульфіла – це хреститель готів, і автор перекладу «Готська Біблія», вона існує по цей день, в Швеції він знаходиться, і специфічною цією абеткою, надзвичайно цікаво, вона дійсно вирізнялася з тих абеток, які були знайомі братам. Я не думаю, що ця гіпотеза більш адекватна, ніж те, що це було все ж таки сирійською. Тому що реально з життя виходить, що в Херсонесі Кирило детально знайомився саме з гібраїстичними мовами. Тому що він готувався до диспуту з мусульманином і іудеєм перед хазарською місією, тобто для чого йому якісь-то там руські письмена, не зрозуміло. А от сирійськими – це інша історія.
Вони були такими поліглотами.
Так, вони були поліглотами. Ну, принаймні, Кирило, про Мефодія менше відомо. Нема сумнівів в тому, що для них слов'янська була природньою мовою, ну, тобто вони з дитинства її знали. А Кирило протягом всього життя, він такий мандрівний проповідник і диспутант релігійний, їздив до Агаря, тобто до Арабії, потім оця хазарська місія.
До речі, хазари в результаті обрали іудейство. Провалив, можна сказати, Кирило місію до хазарів?
Ну, можна сказати, що провалив. Християнізацію бачили як прийняття от державної віри, як єдиної. А в Каганаті це не працювало. Каганат був такою релігійно-толерантною абсолютно державою. І коли кажуть, що в Каганаті прийняли іудаїзм, можуть позначати, а можуть не позначати, що це була релігія верхівки, а не держави, що не забороняло будь-які інші релігії і поганство в тому числі, і, власне кажучи, вони не бачили в цьому проблеми. Тобто це поліетнічна держава і поліконфесійна.
Кирило і Мефодій – це греки, яких зараз почитають всі слов'яни.
Вони вшановані всіма християнами, принаймні католиками і православними, вони свої для всіх. І це вшанування, воно абсолютно органічне, скажімо так. Кирило був похований в Римі. Це базиліка Святого Клімента. І ця базиліка зараз є храмом ірландських католиків. Одним із найбільших донаторів от цієї капели Святого Кирила є словаки, католики, не православні. І для них це абсолютно органічно, тому що це їх святителі. Ну, вони вважають себе спадкоємцями Великої Моравії. для слов'ян вони зрозуміло більш вагомі в силу того, що це писемна традиція, яка з'явилась. З'явився інструмент, його створювали для проповідування, але цю мову дуже швидко адаптували як мову ділову, як мову службову.
Наскільки ця староболгарська, старослов'янська, церковнослов'янська, як її назвати, наскільки вона, скажімо, в 10 столітті була зрозуміла мешканцям Подніпров'я?
Ну, тут я не на своєму полі, я не лінгвіст, але судячи з того, що християнізація була достатньо швидким процесом, а служили і проповідували церковнослов'янською, вона була достатньо зрозуміла. Тобто, знову ж таки, мовна диференціація на той момент безумовно існувала. Епіграфіка, принаймні, там 11 століття, дуже добре показує, що вже є різниця між там дніпровськими говорами і там якими-небудь новгородськими. Але, все одно, ця мова, вона конструювалася, як будь-яка нормативна мова, те, що називається. Тобто, у нас є нормативна українська, яку розуміють всі українці, попри діалектне різноманіття дуже широке. Це така сама нормативна мова, яка намагалася враховувати специфіку, скажімо, мов всіх слов'янських, зробити її загально зрозумілою. Дуже цікаво, що це 9 століття, тому що саме в 9 столітті, трошечки раніше, наприкінці 8-го, але основний процес був в 9 столітті, припустимо, запроваджується те, що називається лінгва франка, в класичному розумінні. Тобто це мова франків, розмовна мова, яку розуміють в володіннях франків, яка стає діловою. Тобто це ядро французькою сучасною.
А хіба не латина була діловою мовою?
Латина вже втратила на той момент, скажімо, загальну зрозумілість. І відповідно, старофранцузька, вона складається, принаймні там перші тексти такі повноцінні, це вже 9 століття, вони існують. Тому що це зрозуміла мова, яка відбиває реалії конкретного вже періоду і конкретних там політичних, економічних вимог. Старослов'янська, вона була дуже схожа за функцією, скажімо так, що вона відповідала реаліям. Але вже досить швидко, якщо ми будемо порівнювати там 15-16 століття тексти, старослов'янське явно перестало задовільняти, припустимо, територію України, сучасної. Або там можна казати про Велике князівство Литовське, де, власне кажучи, старослов'янська, церковна слов'янська була теж діловою мовою. І там ті ж самі литовські статути, вони написані не класичною старослов'янською, бо там інша спрямованість, інша термінологія, і знову ж таки, це треба зробити загально зрозумілим, достатньо різним мовцям. Тобто той самий принцип, який закладався в церковнослов'янську, цю староукраїнську можна називати, і білоруси будуть сперечатися і казати, що це старобілоруська, але в принципі різниці особливої немає. Ми будемо думати, і цілком законно, що це стара українська, тому що вона сформована, як стверджують знову ж таки філологи, на основі київських говорів. Вона вже різнилася від мови Кирила і Мефодія достатньо суттєва, бо суспільство розвивається і інші поняття, інші терміни.
Чим зараз, на вашу думку, найцікавіше, найактуальніше Кирило і Мефодія? Що, крім абетки, про них треба знати?
Про них треба знати, що це люди, які ненасильницькими методами змінили світ в страшенні часи, коли всі чубляться зі всіма, причому зі зброєю в руках. З'являються люди, які намагаються згладити, скажімо так, ситуацію в такий спосіб. Тобто знайти шлях, так би мовити, до того, щоб вирішити політичні проблеми без зіткнення озброєного, і це працює, власне кажучи. Тобто, я думаю, що їхня діяльність була надзвичайно вагомою складовою у того, що Фотіове схізма на той момент не закінчилося розколом, християнського світу, майже 200 років. Попри всі там канонічні ці розбіженості і так далі, вони між собою достатньо спокійно спілкувалися. Другий момент, що ми не даремно святкуємо на день вшанування пам'яті Кирила і Мефодія, ми святкуємо День слов'янської писемності і культури саме в такій послідовності – писемності і культури. Тобто писемна традиція – це дуже важливий структурний елемент для того, щоб творити високу культуру. І історичну традицію, ну, мається на увазі історію писання. Наш первинний літопис, те, що ми називаємо «Повість минулих літ», з'являється як наслідок діяльності Кирила і Мефодія і запровадження християнства.
Дякую, це була «Історична свобода» із археологом та істориком Євгеном Синицею. Ми говорили про його нову книжку «Кирило і Мефодій. Політичні інтригани словесності», яка днями вийшла з друку. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.